У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. У Праской студии Юрась Бушлякова. Добрый вечер. На протягунные ближайшие годины у нашей программе. У день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, які означаюцца ў аб'яднанай Европе, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі наведалі мемарыял у Катыні на Смаленшчыне. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра наступствы пакту Молатава-Рыбентропа. Званочкі. Новая перадача Яна Максімюка. І вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з піваком Дмітром Вайцюшкевічам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Сёння спаўняецца 70 гадоў з дня заключэння савецка-нямецкай дамовы аб ненападзе 1939 году, пад якой паставілі подпісы міністра замежных справаў Савецкага Саюза Вячэслаў Молатаў і нямецчыны Юахім фон Рыбентроп. Да дамовы далучаўся дадатковы сакрэтны пратакол аб размежаванні сфераў уплыву ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. 1 верасня 1939 году нямецчына акупавала Польшчу, а 17 верасня СССР уключыў свой склад заходняй вобласці Украіны і Беларусі, якія знаходзіліся пад кіраваннем Польшчы. Потым у СССР таксама былі ўключаныя краіны ўсходняга рэгіёну Балтыйскага мора. Пра тое, як гадавіна пакту адзначаецца ў Беларусі, слухайце далей у нашай праграме. У камісію разгляду скаргаў выбарцаў у Афганістане паступіла 225 заяваў аб парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулы чацвер. Сярод парушэнняў называюцца махінацыі з урнамі для галасавання і запалохванне выбарцаў. Старшыня камісіі Грэнд Кіпен заявіў, што 35 выпадкаў з 225 прызнаныя сур'ёзнымі і могуць паўплываць на вынікі выбараў. Тым часам галоўны канкурэнт Хаміда Карзая на выбарах Абдулла Абдулла заявіў, што мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя не раней за аўторак. У Паўдзённай Карэі адбылося пахаванне былога прэзідэнта краіны Кім Дэ Джуна, прыхільніка дэмакратызацыі і прымірэння з Паўночнай Карэяй. На пахаванні Кіма, які памёр 18 жніўня ў веку 85 гадоў, была прысутная дэлегацыя высокапастаўленых функцыянераў з Пхеньяну. Падчас сустрэчы з імі цяперашні прэзідэнт Паўдзённай Карэі Лі Мён Бак зноў выступіў за пачатак сур'ёзнага дыялогу з Паўночнай Карэяй. У Хакасіі сёння былі пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС. У нядзелю раніцай ратаўнікі знайшлі целы яшчэ двух загіблых. Такім чынам колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69. Працягваюцца пошукі зніклых бязвестак, іх засталося 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Інусей бярэ ўдзел больш за 2000 чалавек. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек церпяць ад нястачы пітной вады і гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. Найбольш пацярпела правінцыя Дзілінь і стэпавая зона правінцыі ўнутраная Манголія. Грэцыя папрасіла ў Італіі і Францыі дапамогу ў барацьбе з ляснымі пажарамі, якія выбухнулі ў наваколлі Атэнаў. Сёння ў Грэцыю прылятаюць два супрацьпажарныя самалёты з Італіі і адзін з Францыі. Каля 400 пажарных спрабуюць лакалізаваць пажары, якія ўжо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы і турыстычнай індустрыі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65 лясных пажараў складае 30 кіламетраў. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе Расія адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, пяцёра пацярпелі, двое лічацца зніклымі без вестак. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі, прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Улады Шатландыі бароняць сваё рашэнне адпусціць на свабоду смяротна хворага вязня лібійца, які меў дачыненне да падрыву амерыканскага авіялайнера над шатландскім мястэчкам Локербі. Гэтая заява прагучала ў адказ на ліст дырэктара Федэральнага бюро расследаванняў Злучаных Штатаў Амерыкі Роберта Мюллера, які рэзка скрытыкаваў вызваленне Абдальбасета Алі Аль-Меграхі. Нямецкая пракуратура расследуе справы каля 100 прафесараў па ўсёй краіне, яны падазраюцца ў атрыманні хабару за дапамогу ў атрыманні доктарскіх ступеняў. Гэта былі навіны, наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды праз гадзіну.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. Сегодня у программе у день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який у неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михаська благутарить с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працавать у звычайным режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збираліся сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібито ничего не отбылося. Нагадаем, у жнівня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники тримали голодовку. Пастора церкви выкликали у администрацию президента и пообещали вырешить у суде все пытания. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верников будинок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пасторы из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжания, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежить от городских. Говорит юрист церкви Сергей Луканин.
Мы будем вести наше життё, як і звичайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, як і жили, і сподіватися на Господа. Ми зробили уже все, що могли зробити, і у нас нічого якби не отрималося. То есть зараз влади можуть і захотіти будинок, і інші речі, але ми віримо, що це не відбудеться, тому що з нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодевое набоженство. Подлетки с клубу «Полова лимона» собрались, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для зусім маленьких деток існують отповедные покои, где с ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на тое, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на анюльских мовах. Гэта мовы не падуладныя розуму, малітва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Саюз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. З вами Радио Свобода. У неделю, у день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе, менавіта ў сакавіку-красавіку, тут было знішчана, паводле афіцыйных дакументаў, 4343 афіцэра польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лягеры, ў Асташкаве, і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года усяго было знішчана больш за 14000 афіцэраў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі палякамі. Тут былі, натуральна, і ўкраінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14000 загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў. Астатнія – рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі кветкі, пад бела-чырвоным белым сцягамі працавалі магутны Божа. Вельмі шмат моладзі з яму прыехала. І я прашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання мемарыяла моладзевую актывістку Арыну Лісецкую.
Тут ўсё настолькі прыстойна, прыгожа зроблена. Тут ёсць вялікая павага да гісторыі, культуры, да нашых продкаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё гэта ідзе больш з дапамогай менавіта польскага боку. Нашы беларускія курапаты настолькі зняважаны як беларускімі ўладамі, так і беларускімі людзьмі, якія не хочуць ведаць і проста па касцях робяць кліцавыя дарогі. Але сёння казалі вельмі шмат абгон таго, што мы павінны ведаць гісторыю, мы павінны вывучаць, мы павінны помніць. Насамрэч, мне здаецца, што прызыў павінны, гэта хутчэй за ўсё для людзей сталага веку, якія выйшлі з Савецкага Саюза. Бо зараз моладзь і памятае, зараз моладзь паважае, і, канешне ж, мы перададзім гэту павагу і памяць на сваіх дзяцей. Таму мне здаецца, што прызыў «Жыве Беларусь» гэта ўжо не прызыў, а гэта проста факт, гэта тое, што ёсць па жыцці.
Моладзевая актывістка Арына Лісецкая ў Катыні, дзе ў нядзелю пабывалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей «Пражскі акцэнт». Ці быў пакт Молотова-Рібентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молатова-Рібентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рибентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнасць заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўскас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это сімвал, і очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, центральная Европа есть такая. Польская историография, ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацысцкага і сталінскага рэжыму звязвае менавіта з пактам Молатова-Рібентропа. А можа, ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржаваў дамаўляліся супраць трэціх краінаў. І такія прыклады вы ўжо прыводзілі, і так сама мае суразмоўцы прыводзілі. Аднак унікальнасць пакта Рібентроп-Молатова ў тым, што ён меў, ну, фактычна наступствы для ўсяго кантынента, нават для ўсяго свету. Так 1 верасня Нямеччына распачала вайну супраць Польшы, і тады яшчэ ніхто не ведаў, што гэта пачатак вось адной з самых жудасных войнаў. І пасля Польшы прыйдзе чарга Францыі, іншых заходніх краінаў, а потом у вайну фактычна будзе ўцягнуты ўвесь свет. І гэта адзін аспект, і ролю пакта Рібентроп-Молатова тут нельга недаацэньваць. Другі аспект, гэта палітыка, якая праводзілася СССР і гітлераўскай Нямеччынай на захопленых тэрыторыях. Там адбываліся масавыя рэпрэсіі, прычым як немцы іх праводзілі, так і саветы, прычым часам яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Аухимовича, который у соковеку 1940 года был первым сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вось это, ну, на мой погляд, такий локальный приклад пакта у дзеянні.
Для краіна у нашага рэгіёну палітычныя наступствы пакту Молатава-Рыбентропа, асабліва аддаленыя, былі даволі разнастайнымі. Ну, вось, напрыклад, для Літвы гэта азначала савецкую акупацыю на доўгія гады з усім вядомымі наступствамі. Але гэта азначала і набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пак Молотова-Рыбентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос віленскага края, как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 40-м году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вось сапраўды, беларускія гісторыкі, беларускія палітыкі могуць з асуджэннем ставіцца да пакту Молотова-Рыбентропа, да тых наступстваў, якія ён меў. Але вось адным з наступстваў было тое, што тэрыторыя Беларусі узбуйнілася амаль удвая. Зразумела, у той час ні Сталін, ні Гітлер не думаў пра будучыню незалежнай Беларусі. Я думаю, што ніхто з іх і не ўяўляў, што яна такой будзе. Но вот так склалася, вот так атрымалася, што палова цяперашняй незалежнай Рэспублікі Беларусь – гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось, гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польчы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рыббентроп-Молотаў. Так, у сакрэтным пратаколе узгадваецца, што два бакі, гэта значыць Нямеччына і СССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад СССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытанне пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенчыны ў 39 годзе быў адзін у 44-м уже был инший, и сегодня еще инший. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про Заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых землев у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы, але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз, гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле, таму што, да прыкладу, у прыродзе справядлівасці няма. Так і ў гісторыі адбылося тое, што адбылося, і ўсё, што можа цывілізаванае грамадства, гэта прызнаць тое, што адбылося, і самое істотнае імкнуцца да гармонізацыі вынікаў гістарычнага працэсу. Гэта на самае лепшае, што мы можам вынесці з дадзенасці, якую атрымалі ад папярэдніх пакаленняў. Гэта гармонізаваць інтарэсы розных народаў, розных краін, дзяржаваў. Што да Вільні, да прыкладу, мне асабіста больш імпануе прынцып, калі народы і нацыі, прэтэндэнты, так то мовіць, спрачаюцца пра тое, хто з іх належыць Вільні, а не пра тое, каму належыць яна. Гэта значыць, калі размова пераходзіць у плоскасць культур, узаемадзеянне культур, іх перапляценне і гэтак далей, а не знаходзіцца ў плоскасці палітыкі. Было б абсалютна абсурдна сёння разважаць там у нашым рэгіёне ў наш час катэгорыямі справядлівасці Робін Гуда ці там Че Гевары, уявіць сабе там нейкія атрады змагароў за справядлівасць дзе-небудзь там пад Вільняй ці пад Менскам. Это абсалютна нерэальна. Это тая гісторыя, якая сышла, можа быць, это наогул не гісторыя, а казка. Мы ж імкнемся разважаць рэальна і не мусім разважаць такімі катэгорыямі, як эфемерная гістарычная справядлівасць, пра якую Андрэй вот слушна заўважыў, што для адных это справядлівасць, для другіх яна абавязкова будзе несправядлівасцю.
Мне здаецца, ж падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расейскай вайны прачытаў онлайн з адным расейскім палітолагам, і яму там задалі пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, на агул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімваль веры беларускага нацыяналізма — вёска, мова, Вільня. Сергей, ён філозаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцеся, не?
Адзін з самых известнейшых цяперашніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было в общем наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Не, вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка опоры есть эпоха национализма.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредос Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода», і зараз наша новая перадача «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добрый вечер. Чула обурение про стелефонование вам звонками на свободу. По-першее, звонки регулярно слухают и тые, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэса. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вернуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хачу напомніць радіослушателю, который счастлив ад таго, што радіо «Свабода» слушают пенсіянеры і звонкі «Свабода» прынімаюць только ад них, што он очень заблуждаецца. Весь мир слушает радіо «Свабода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Заувага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы між іншым згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты.
Хто газом нафтою багатий, а ми болотами, легкими Європи. Ну і добре. Білоруси на угол, діти природи. Ось би, ось тільки під стали менш. Дякую Михасю Скоблу і В'ячеславу Раковичу. Дякую, всього найліпшого праці.
Це вельми потрібне всім нам телефонуванні і вельми кранальне. Білоруські болоти, як каже один слухач Свободи з Браслава, це наші гори. Що ще можна сказати? Хіба тільки долучитися до пожадання у розмовці на кон білоруського випівання. У середу наш слухач виступив з пропановою, як дати ради одной з біда у білоруській економіки – празмірному затоваранню фабричних складів.
15 год тому Лукашенко обіцяв вернуть уклади насельництву у Сбербанк лядовнями, пральними машинами, телевізорами. Державне підприємство «Атлант», не ведає, куди подіть 258 тисяч лядовнів і 40 тисяч пральних машин. Дих треба віддати пенсіонерам за їх уклади гэты залежалые товары. Разгрузить склады. И лукашенковская обяцанка, хоть и проз 15 год, будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блискучая. Але чому только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам, ці ще лепш усім слухачам свободи. Ну, калі не усім, дык хоць бы тим, хто телефонує. Що до обіцянки, якая цацанка, дык я нагадаю повний зміст народної мудрості. Обіцянка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обов'язково вивучаць у Міністерстві економіки. Ёсць тут над чим подумаць і баразбітам супраць глобального поцяплення. Гэта ж калі усе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ одно телефонаванне закранула, так бы мовіць, злабадзённую праблему вырошчвання гадавання электарату ў Беларусі.
Шановная свабода, зарплата рабочых снізілась, а пенсіі павышаць надо, іначе растіраюць электарат. Паклоннікі дзействуючага рэжыма аддаюць пенсіі сваім дзецям і внукам, а самі сядзяць на тротуарах з пучком укропа і ўже не б'юць палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело исти думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягне. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, як ведомо, вельми пахучи, я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці буде в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточчине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється доволі частой темой телефонования на свободу. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача – давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы – кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез, Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-науковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Ранее виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 000 000. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добры китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добры белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она овладеет ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведаете, тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, якія актыўна карыстаюцца телефоном и не баяцца набраць 7 шчаслівых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свабоды ў Мінску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Минск, Беларусь.
С вами Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Дмитрий Войтюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка уласных альбомов. Войтюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пишет песни, у приватности на слова Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уласную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Зміцер беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі і за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Тут пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму што па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можно все равно, например, працавать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё у весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это, там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, склад складанасць праводзіць канцэрты на дагэты момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это як бы так цяжка ў пэўным сэнсе сказаць, што ты там змагар пэўны, там рэакцыянер, ну, з пэўнага там пункту гледжання. Я і тады і зараз веру ў тое, што канцэрт у сховішчах нейкіх пэўных там на кватэрах, гэта ўсё вельмі прыгожа. Калі мы будзем жыць у вольнай краіне, канцэрты ў андэграўдзе таксама павінны быць, каб была пэўная атмасфера з гэтых канцэртаў. Але з большага для беларускага грамадства зараз патрэбны канцэрты і зімой, і летам, і ўвесну, каб гэта была пэўная атмасфера рэспекту да беларускай культуры. І не гледзячы на перашкоды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу.
Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне. Як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася?
Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80 колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць па дарозе з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё мне ёсць такая праграма, якая называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанняў сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўна, зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект, і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава, і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў: Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Дмітра Плакса. Вось розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады нацягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Дмітра, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і ўсякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слова пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, ўсё, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальны, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну, калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такого, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, спявак Дмітра Войцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожнага чалавека бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, да, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі цягнецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты ўнікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына зараз, у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту, як бы, адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, в гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз звярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б об'ехав усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Вы слухали вольную студию. Гостем Міхася Скоблы был спевак Змітер Вайцюшкевич. С вами Радио Свобода, и зараз про тое, что пропануе сёння незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. От 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» с падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней от 21.25 «Палітыка, эканоміка, культура» у штотыднёвай праграме «Акно ў Европу». І ўрэшце ад 21.45 у фільматэцы майстроў гішпанскі мастацкі фільм «Цёмна-сіні», «Амаль чорны». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!